Viete, kto je to kurátor? No, nesnažte sa teraz googliť, moc vám to nepomôže, pretože nájdete síce definície kurátora v mnohých oblastiach, ale kurátor v umení, toho by ste hľadali o niečo dlhšie. Ja vám chcem ušetriť trochu času, preto budete počúvať 40-minútový podcast. Ja som vlastne pri rozhovoroch s mojimi známymi zistila, že mnohým je úloha kurátora veľmi nejasná. Preto sa v tejto časti podcastu rozprávam s kurátorom, ktorý sa vám snaží čo najjasnejšie približiť svoju prácu a to, prečo je vo svete umenia jeho úloha dôležitá. Juraj Čárny je kurátorom od 90. rokov, pôsobil v mnohých inštitúciách a má na konte veľa rôznych projektov. Bola som u neho v kancelárii, práve chystal podklady k ďalšiemu ročníku jeho potulnej galérie. Snažila som sa zabudnúť na to, čo o práci kurátora viem, a dozvedieť sa tak o kurátorovaní čo najviac, aby ste mali o dôležitosti tejto práce čo najlepšiu predstavu. Ako by si vedel definovať kurátora?
Ja by som začal možno môjim príbehom, lebo ja som vlastne, keď som končil vysokú školu, tak som rozmýšľal, ako asi všetci ľudia rozmýšľajú, že čo budem robiť. A uvedomil som si, že by som rád stál niekde medzi umelcom a divákom, respektíve medzi tým, čo umelec tvorí, medzi umeleckým dielom a divákom. Rád by som vlastne divákom približoval to, čo sa deje v ateliéri, predstavil takú tú chémiu, ktorú vlastne možno človek na výstave nemá možnosť vidieť. A uvedomil som si vtedy, že možno takým modelovým divákom, ktorý má práve prístup do ateliéru, je práve kurátor, ktorý nielen teda na rozdiel od, možno od historikov umenia, lebo tým, že som študoval v Bratislave na katedre dejín výtvarného umenia, odbor veda o výtvarnom umení, tak som mal veľa spolužiakov, ktorí sa zaoberali dejinami a ja som si uvedomil, že mňa nezaujíma iba odhalovať to, čo bolo, ale rád by som aj ovplyvňoval to, čo bude. A to je vlastne obrovskou výhodou kurátorov, ktorí pracujú so súčasným umením, že môžu nielen približovať divákovi to, čo sa vlastne deje zaujímavé vo svete súčasného umenia, ale môžu niekedy povedať umelcovi, že vieš čo, toto je úplná blbosť, toto nikdy nesmie opustiť priestor tohto ateliéru, alebo mu môže kurátor poradiť, že toto je úžasná vec, ktorú ešte teraz nevystav tuto v malom meste, ale odlosí to na výstavu do New Yorku alebo do Londýna. Tak to vlastne som začal robiť kurátora možno bez toho, aby som kurátora študoval, pretože na Slovensku sa vlastne kurátorstvo prakticky aj dodnes študuje pomerne komplikovane. A začal som vlastne robiť prvú výstavu so študentmi Vysokej školy výtvarných umení a až keď som ju urobil, tak som zistil, že vlastne dneska na tej slovenskej, a vtedy na tej slovenskej umeleckej scéne bol obrovský záujem o kurátorov, pretože vlastne mladých kurátorov veľa nebolo, ale stále to platí aj dnes. Keď sa ma pýtajú mladí umelci, tak stále mám pocit, že mladých kurátorov je strašne málo.
A čo teda robíš? Skús nám to tak prakticky približiť.
Ja nie som možno dobrý príklad na to, aby som definoval kurátora, pretože ja som sa vždycky snažil robiť veci ináč, ako sa bežne robia. To znamená, že nesnažil som sa naplňať tú definíciu, ktorá je správna, ale možno tak, ako som tú definíciu kurátora videl, tak som sa to snažil spochybňovať. A mňa napríklad už teda od tej prvej výstavy, ktorú som robil v roku 95, lákalo opustiť takéto bezpečné prostredie, galérie, kde človek má k dispozícii nielen biele steny, ktoré sú vymalované, má tam k dispozícii elektrinu, ktorá je zaplatená, dobré svetlá, ktoré svietia, až po upratovačku, ktorá to vyčistí, alebo mediálny adresár, cez ktorým galéria komunikuje s médiami. A ja som vlastne si povedal, že začnem na Zelenej lúke, urobil som výstavu na billboardoch. Mal som pocit, že o mnoho zaujímavejšie je robiť výstavy tam, kde sa ľudia bežne pohybujú. A tým pádom som si prenajal billboardy, našiel som tlačiareň, ktorá vytlačila diela mladých umelcov a rozhodol som sa, že budem vlastne robiť kurátora v priestore, kde to možno není celkom bežné a pokúsiť sa využiť také tie magnetické reklamné plochy, lebo dneska samozrejme billboardy kritizujeme ako vizuálny šum. V tých 90. rokoch to pre nás samozrejme bolo niečo, čo ten postsocialistický šedý priestor svojou farebnosťou trošku zatraktivizovalo a tým pádom som sa tešil, že práve ja využijem tú plochu trápnych reklamných nosičov na komunikáciu nejakých zaujímavejších posolstiev.
No dobré, znamená to teda to, že ty ako kurátor oslovuješ umelcov alebo si vytváraš nejaké vlastné projekty. Aby sme si to tak vedeli konkrétne predstaviť, lebo keď sa rozprávam s ľuďmi o umení a spomeniem slovo kurátor, tak na mňa pozerajú, že aký kurátor, čo to vlastne znamená. Možno sa stretli s tým slovom niekde, že bol kurátor podpísaný pod nejakou výstavou, ale nevedeli si predstaviť, čo je vlastne jeho úlohou, čo spravil s tou výstavou ten kurátor.
Kurátor je vlastne taký sprostredkovateľ. Častokrát umelec samozrejme dokáže svoje diela odniesť z ateliéru do galérie, nainštalovať ich, predstaviť ich verejnosti. A kurátor vlastne je ten človek, ktorý o výstave píše text, uvažuje nad tým, ako by tá výstava, pokiaľ hovoríme o výstave samostatnej jedného umelca, tak sa kurátor snaží nejakým spôsobom možno zdôrazniť niečo, čo je na tej výstave lepšie, hľadá spôsob, ako to nainštalovať. Úplne iný ale príbeh je u výstavy, ktorá je skupinová, kedy vlastne už sa nejedná len o to, že sa nejaký súbor diel z ateliéru prenáša na verejnosť, ale kurátor vlastne rozmýšľa nad nejakou témou, nad nejakým možno atraktívnym, neštandardným, atypickým priestorom a kurátor vlastne zostavuje ako keby svoj príbeh, kde do istej miery sa vlastne, mňa sa tu ľudia pýtali, že prečo som neštudoval radšej umenie a ja mám ako kurátor pocit, že som pomerne veľmi kreatívny práve v tom, že zostavujem z rôznych umeleckých diel nejaký príbeh, dá sa to možno zjednodušene povedať nejakú vetu, keď vlastne robím výstavu, tak ja vlastne zostavujem rôzne umelecké diela za sebou a tieto umelecké diela ako divák popri nich bude prechádzať, tak ich nejakým spôsobom vníma a vytváram v ňom vlastne nejaký príbeh, ktorý je zložený už z umeleckých diel, ktorý vytvorili rôzni umelci a toto je už vlastne taká ako keby trošku náročnejšia práca, ktorú je dobré, keď človek nad tým nie len rozmýšľa, ale keď to má aj vyštudované a vie vlastne tomu publiku priniesť nejaké možno fascinujúce, šokujúce, atraktívne témy, aby to vlastne neskončilo tým, čo možno si mnohí z nás pamätajú, že vôjdeme do galérie a vlastne tie umelecké diela sa nám neprihovoria a nikto nám ich nedokáže predstaviť, priblížiť. Je to nezrozumiteľné, máme pocit, že to je elitné, že to je umenie pre umenie. A vlastne ten kurátor tu je dneska preto, aby hľadal cesty k tomu, aby priblížil tieto umelecké diela publiku, ale možno, aby aj predstavil pred umelcov nejaké zaujímavé témy, lebo už na začiatku 90. rokov sa robilo veľmi veľa výstav na rôzne témy, kedy vlastne umelci ako keby ani nemali hotové umelecké diela, že ja ako kurátor neobídem teraz veľa ateliérov a vyberiem si umelecké diela, ale povedal som umelcom, že poďte urobiť výstavu na nejakú tému. Napríklad nedávno bola veľká výstava Bratislavskej kunsthale na tému utečeneckej krízy a veľmi veľa diel vzniklo práve špeciálne na túto výstavu a to je zase úlohou kurátora možno vybrať nejakú aj politicky významnú tému, ktorá hýbe dnešnou spoločnosťou a v rozhovoroch s umelcami, ktorí vlastne sú ochotní urobiť nové diela práve na takúto tému, zostaviť novú výstavu.
Kurátor nám v podstate približuje umelca a nejaký umelecký svet? Je to jeho úloha, alebo by si to definoval inak?
Pre mňa je kurátor sprostredkovateľ. Ja som sa vnímal ako modelový divák. Jednoducho prichádzam k umelcovi a snažím sa možno to, čo mi umelec prerozpráva, ako to myslel, ako to chce urobiť, tak ja vlastne by som mal byť natoľko literárne zdatný, aby som dokázal vlastne nejakým spôsobom pretlmočiť divákovi to, čo sa na výstave deje. Dnes už samozrejme v galériách máme mediátorov, kedy si galérie výstavy v múzeách strážili tzv. Dozorcovia alebo lektori. A dneska vlastne pracujeme s termínom mediátor. Tí mediátori sú častokrát školení na to, aby dokázali ľuďom vysvetliť, že čo to vlastne na tej výstave vidia, lebo ja ako kurátor samozrejme môžem napísať kurátorský text, môžem napísať text k jednotlivým dielam, nie vždycky, ale ľudia majú chuť stráviť na výstave veľa hodín čítaním textov. Práve preto je dobré mať na výstave mediátorov, ktorí sú vyškolení na to, aby možno ľuďom pomohli porozumieť umeniu, ale ja som sa častokrát stretával s tým, že som dostal výklad k ktorý mi vlastne ako keby divákovi nepomohol odhaliť, o čom je umelecké dielo, ale práve naopak mal som z toho pocit, že mi bola prezradená pointa. A toto je pre mňa ako pre kurátora strašne dôležité, aby som neinterpretoval, aby som ľudí skôr naviedol na to, ako by mohli sami prísť na to, o čom je umelecké dielo, a nie aby som im povedal, že je to takto a takto. Lebo v prípade súčasného umenia častokrát ani sám umelec nevie, čo, aké významy to jeho umelecké dielo má, a umelci aj vítajú, keď diváci prinášajú rôzne interpretácie tým dielom. A v prípade teda, ja som sa častokrát stával s kurátorskými textami, ktoré vysvetľovali, o čom tie umelecké diela sú, a tomuto sa ja snažím vyhnúť, lebo ja dôverujem tomu, že divák je schopný sám prísť na to. Akurát niekedy potrebuje možno ozrejmiť kontext, vysvetliť súvislosti, lebo odkedy existuje konceptuálne umenie, tak samozrejme tie diela sú častokrát aj mne ako expertovi v medzinárodnom prostredí nezrozumiteľné, že idem na výstavu v zahraničí, idem na Benátske bienále a veľmi veľa diela nerozumiem. A jednoducho vyžaduje to skutočne dneska štúdium, možno veľa umeleckých diel, a toto je vec, ktorú kurátor môže divákovi nejakým spôsobom zjednodušiť, aby teraz nebolo treba o tom diele čítať knižku, tak vlastne nejakým spôsobom pár vetami predstaviť, o čom to dielo je, tak, aby som ho neinterpretoval, ale aby som umel diváka nadchol, preto aby sa vlastne, aby si on tú intelektuálnu hru tej interpretácie mohol užiť sám.
Nie je to príliš ťažká úloha?
No, ťažké úlohy sú tu na to, aby sme sa do nich púšťali, nie aby sme sa im vyhýbali. A samozrejme, že keď sa pozriete na tie galérie, ktoré navštevujete, tak si môžete s otcami ľahko zodpovedať, že či tá úloha sa darí alebo nedarí kurátorom zodpovedať. Ale neznamená to, že teda netreba si pred seba klásť mimoriadne zložité úlohy.
Ako sa dá spraviť dobrá výstava?
Pre mňa to je strašne ľahké, pretože ja po tých rokoch, ktoré som strávil v oblasti umenia, to ja som mal aj výhodu, že som sa medzi obrazmi aj narodil. Môj otec sa zatváral do ohrádky detskej, aby mohol malovať, len ja keď som tam bol zavretý, tak som plakal, tak on pochopil, že to urobí naopak, že ja budem mať v dispozícii byt a on bude vnútri v ohrádke robiť malby. A ja napríklad viem niekedy v zlomku sekúnd identifikovať, či to umelecké dielo je alebo nie je kvalitné, ale neviem to vysvetliť, lebo to je častokrát aj skúsenosťou, je to častokrát informáciami, ktoré môžeme mať k tomu naštudované. A takisto to je aj s výstavou, že urobiť dobrú výstavu pre človeka, ktorý nevie nič o výtvarnom svete, možno nie je jednoduché. Ja milujem robenie výstav a robil by som ich rád o mnoho viacej, ako to stíham, lebo samozrejme ten management dneska človeku zožiera viac ako 90%, ale stretol som sa práve s tým, že častokrát napísať pár až tvoriek o tom, ako tá výstava má vyzerať, a potom to dať do rúk produkčnému týmu není možné, lebo častokrát dneska aj tá výstava, aj tie umelecké diela vznikajú v komunikácii s kurátorom, v komunikácii s tými okolnosťami, za akých výstava vzniká. To znamená, že častokrát som bol aj v medzinárodnom prostredí, napríklad na Pražskom bienále ma pozvali, že neurobím výstavu, ale nepovedali mi, aký mám priestor, nepovedali mi, či to bude v továrenskej hale alebo v administratívnom priestore, či nevedel som metre štvorcové, nevedel som rozpočet, nevedel som, či tam budú steny, koje, aké priestory. To znamená, že ono, častokrát tá výstava skutočne dneska už vzniká pre konkrétny priestor, a uvažovať o výstave ako takej vlastne nie je celkom jednoduché. Mám samozrejme svojich obľúbených umelcov v domácom aj medzinárodnom prostredí, s ktorými rád pracujem, ale o mnoho viac ma fascinuje práve ísť možno do takých tých nečakaných situácií, ako urobiť napríklad galériu vo vlaku, ako urobiť galériu v nákladnom aute. Okrem tej billboardovej galérie som sa vlastne snažil výjsť jednoducho tam, kde možno sa tí ľudia pohybujú, kde nečakajú, že sa tam výstava môže udiať. A u nás na Slovensku sa ešte veľa pracuje s takými termínmi ako socha v meste, socha v parku. Vo svete sa o mnoho viac používa public art. Public art je termín, kde už vlastne umelec sám očakáva, že to dielo nebude vystavené v interiéri galérie alebo múzea, ale že bude vystavené na ulici, v parku, na stanici, a že bude nejakým spôsobom musieť nadviazať komunikáciu s divákom.
Nemôže sa stať, že kurátor nadinterpretuje toho umelca, že vysvetlí to, čo vlastne tam ani nie je?
Nie, sa to môže stať, ale aj sa to stáva. Ja z takýchto vernisáží odchádzam. Takéto texty si nečítam, pretože samozrejme mnohí kurátori robia svoju prácu podľa môjho názoru zle a teda nesúhlasím s tým, aby sa takto k tomu pristupovalo.
Kedy sa to stane, že prestanú spolupracovať s tým umelcom?
Existujú aj tematické kurátorské výstavy, kde som si všimol, že kurátor si vytýči nejakú filozofickú ideu, ktorú sa snaží tými umeleckými dielami iba obhájiť a ilustrovať. A toto sú tiež typy kurátorských výstav, kde považujem, že teda to umelecké dielo je tu do istej miery zneužité. Ale sú samozrejme rôzne formy, ako sa robia výstavy, ako sa môžu robiť. To znamená, že to, že ja s nejakým predstavovaním súčasného umenia súhlasím, ešte neznamená, že iní kurátori to nechcú a nebudú robiť ináč.
A aká je spolupráca umelca a kurátora? Pozýva sa do tohto procesu? A ešte možno taká podotázka. Chápu umelci úlohu kurátora?
Väčšina umelcov si tento vzťah nielen uvedomuje, ale aj váži. Existuje taký termín, že dvorný kurátor. Veľa umelcov má jednoducho v kurátoroch oporu. Kedy si ma niekto upozornil, že najhoršie, čo sa mi môže stať, keď sa začnem s umelcami kamarátiť. A samozrejme, že keď človek sa príliš zblíži s umelcom, tak sa mu možno ťažšie povie, že tadiaľto cesta nevedie, alebo že neurobím ti výstavu, lebo za posledný rok si urobil hrozné diela. A teda mne sa to hneď na začiatku mojej kariéry stalo s jedným mladým, veľmi zaujímavým umelcom, kedy sme sa vlastne dostali do sporu napriek tomu, že bol môj kamarát, ale snažil som sa byť nekompromisný a ako kurátor mu poskytnúť tú spätnú väzbu, aj keď to možno bolo bolestivé, aj keď to malo následky v našom vzťahu. To znamená, že jednoducho kurátor v prípade, že chce robiť svoju prácu, tak je samozrejme možno lepšie, ak by s tým kamarátom nechodil každý, s tým kamarátom umelcom nechodil každý večer na pivo. Na druhej strane možno pre mňa nikdy nemalo zmysel spolupracovať s umelcom, ktorý je iba dobrý umelec a robí úžasné umelecké diela, ale pritom je príšerný človek a je nemorálny a práve pre mňa nejaká taká tá ľudsko-umelecká integrita bola pri spolupráci s umelcami vždycky podstatná, aby som jednoducho videl, že to, čo ten umelec tvorí, je uveriteľné. Aj keď teda v dejinách umenia máme veľa príkladov, aj v lokálnom umení máme veľa príkladov umelcov, ktorí jednoducho vytvorili úžasné veľdiela a napriek tomu ten ich osobný život alebo verejný život sa dá označiť ako sporný.
Teraz si hovoril o tom, aké je to spolupracovať s umelcom. Predtým si spomenul projekty, kedy si ty sám zostavil tú ideu. To sú dve formy, ako môže kurátor pristupovať k svojej práci. Sú ešte nejaké ďalšie formy, ako kurátor vie pracovať?
Mnohí kurátori pracujú so zbierkami. Toto samozrejme treba zmieniť. Je to samozrejme takýto kurátor môže menej ovplyvniť, keďže už to dielo existuje. Napriek tomu ho môže predstaviť v nečakaných a fascinujúcich situáciách. A dneska sú veľmi populárne typy výstav, ktoré spájajú staré a súčasné umenie, ktoré spájajú súčasné umenie a súčasný dizajn, alebo dobové umenie a dobový dizajn, alebo prechádzajú vlastne aj do nejakých iných oblastí. A toto samozrejme je príbeh, ktorý je možné rozvíjať v prípade, že máte k dispozícii kvalitné zbierky a môžete vlastne z tých zbierok vyťahovať možno diela, ktoré nikdy v živote nikto nevidel, lebo dneska mnohé múzea a galérie majú skutočne obrovské a kvalitné zbierky a urobiť vlastne z nich nejaký výber, ktorý môže poodhaliť niečo o danej dobe, o daných umelcoch a zároveň hovoriť aj o novom videní daného kurátora, tak toto je vlastne ďalšia taká akože veľká téma, ktorá možno definuje prácu kurátora.
Ty sám sa stretávaš s tým, že ľudia nerozumejú tomu, čo robíš?
Určite ľudia dneska nevedia, čo robí kurátor. Ja som prednedávnom začal nosiť tričko, ktoré to vysvetľuje. A známa česká umelkyňa Katka Šedá sa mi smiala, že či si myslím, že by to bol dobrý nápad, keby ona nosila tričko, že je umelec. A uznal som, že teda keby umelec nosil tričko, že je umelec, tak by mi to prišlo divné. A v mojom prípade som si práve uvedomoval, že je nevyhnutné ľuďom vysvetľovať, čo vlastne robíme, lebo tomu ľudia vlastne nemajú celkom odkiaľ rozumieť. Ale možno taká paralela je k tomuto celé súčasné umenie, lebo dnes veľmi veľa ľudí si skutočne myslí, že nerozumejú súčasnému umeniu a není to o tom, že by mu nemohli porozumieť, ale o tom, že vlastne neexistuje tu nejaký systém vzdelávania o tom, aby sme vlastne priblížili ľuďom umenie. Trošku to súvisí samozrejme možno so strednými základnými školami, ale do istej miery som si uvedomoval, že to je aj chyba nás, kurátorov, že možno ten jazyk, ktorý používame, je príliš zložitý a že možno ten svet umenia, ktorý je strašne zaujímavý a ktorý môže človeka úžasne obohacovať, takže nedokážeme ho natoľko pootvoriť a priblížiť. Ako keby tá kurátorština bola príliš zložitým jazykom a chýbali tu možno takí tí ľudia, ktorí by dokázali prekladať ten zložitý jazyk umenia bežným ľuďom, aby sme sa otvorili. Preto ma vlastne fascinovalo, že sa v Bratislave podarilo otvoriť prvá window galéria, že sme vlastne cez výklady mohli komunikovať s okoloidúcimi. Takisto som vlastne s Martinom Knutom pred pár rokmi založil Art Academy, ktorá bola vlastne založená na tom, že bude vzdelávať elity k porozumeniu umeniu, lebo sme si uvedomili, že vlastne ani vplyvní ľudia častokrát nerozumejú o tom, čo to súčasné umenie je. To, že nerozumejú tomu, kto to je kurátor, tak to by som ľuďom prepáčil, ale to výtvarné umenie skutočne môže ľuďom veľa dať a tam som práve rozmýšľal nad tým, že ako vlastne ako keby prelomiť tú elitnosť. A Roman Ondák, dnes asi najslávnejší slovenský žijúci umelec, povedal, že umenie podľa neho nie je elitné, ale je určené pre úzku skupinu ľudí, ktorá mu rozumie. To znamená, že toto je taká pomerne zaujímavá definícia, že ľudia častokrát majú pocit, že sme príliš otrhnutí od reality, že nedokážeme vlastne vysvetliť, čo robíme, ale ono skutočne akože nie je každé umelecké dielo. Musí byť úplne zrozumiteľné úplne každému.
A ty si sa predsa na túto ťažkú úlohu vysvetľovať umenie ľuďom a približovať ho ľuďom dal. A máš na konte niekoľko zaujímavých projektov, sám si už aj niektoré spomenul. Napríklad projekt, ktorý sa skončil celkom nedávno, kedy si priniesol umenie do vlaku, ktorý chodil medzi Bratislavou a Viedňou, alebo celé leto si chodil s dodávkou, s potulnou galériou a navštevoval si rôzne mesta po celom Slovensku. Vidíš v týchto projektoch, že sú tí ľudia otvorení na to vnímať umenie?
To je strašne individuálne, lebo každá zástavka našej potulnej galérie, ktorá bojovala proti xenofóbii, rasizmu a extrémizmu, bola iná. To znamená, že každé malé mestečko, každá väčšia dedina, každý letný kultúrny festival a v istom zmysle aj každá škola boli trošku iné a nedá sa celkom zovšeobecniť. Ľudia samozrejme boli nadšení z toho, že aj k ním prichádza galéria, pretože dneska v regiónoch vo veľkých mestách, to je teda veľká devíza Slovenska, máme galérie, ale tie tam fungujú ešte z čias komunizmu. Neexistujú tu vlastne žiadne nové projekty, nové architektúry, nových odvážnych kultúrnych centier. A vo vlaku samozrejme tí ľudia sa tiež delili do rôznych kategórií. Napríklad turisti boli v tomto úplne úžasní, lebo pre nich už aj tá cesta je zážitkom. Hej? Keď cestujete na dovolenku, tak nie ste po tej ceste znudení, ale tešíte sa aj z tej cesty. A tým pádom tí turisti napríklad vo vlaku na tie výstavy, na tie kultúrne programy, čo sme tam každý týždeň robili, reagovali o mnoho otvorenejšie, ako možno tzv. Pendleri. Rakúšania majú taký pekný názov na tých ľudí, ktorí pendlujú za prácou, tak tí častokrát sa chceli skutočne vypnúť, odstrihnúť a bolo to vidno v tom, že pozerali do svojho počítača a buď ďalej pracovali, alebo pozerali už film, alebo si s niekým posielali správy z mobilu, alebo spali. A my sme práve pripravili aj s Angewandte univerzitou vo Viedni a študentmi z VŠVU špeciálny projekt, ktorý bol práve zameraný na tých ľudí, ktorí už sa dneska vo vlaku nesocializujú, nekomunikujú, možno sa odstrihávajú od tej reality a snažili sme sa ich vyprovokovať k tomu, možno aby si uvedomili, že sú v prostredí, kde môžu nadväzovať sociálne vzťahy. A toto sa mi práve na umení páči, že umenie dneska není len o tom, že ja si postavím do rohu miestnosti, ale že to umenie jednoducho vstupuje ľuďom do ich niekedy aj osobného priestoru a núti ich klásť si otázky. A toto práve bola aj téma, ktorou som sa venoval v tohtoročnej potulnej galérii, kedy som si uvedomil, že ja by som chcel nejakým spôsobom naviesť ľudí k tomu, aby začali kriticky myslieť. Samozrejme myslieť si, že ja jednou výstavou so pár umelcami dokážem ľudí naučiť kriticky myslieť, by bolo absurdné a naivné, ale napriek tomu si myslím, že dneska umenie má aj istú úlohu, že nemá iba ľuďom spríjemňovať interiéry a spôsobovať im nejaký estetický zážitok, ale umenie podľa mňa môže ľuďom hovoriť o xenofóbii, o rasizme, o extrémizme. Ja som sa vlastne zameral na ukázanie toho, že by sme teda mali byť tolerantní voči menšinám a snažil som sa to nerobiť tak, že ľuďom poviem, že takáto je pravda, alebo toto robte, ale snažil som sa vlastne prostredníctvom metafor, ktoré používajú umelecké diela, ľuďom dať do cesty nejaké otázky, ktoré si možno položia, ktoré im budú vŕtať v hlave, a takto nejakým spôsobom sa pokúšať o zmenu klímy v našej spoločnosti.
Na základe čoho zostavuješ svoje projekty? Máš potrebu vždy reagovať na spoločenskú situáciu, ako to bolo napríklad v tomto prípade?
Nemám vždycky tú potrebu, ale v posledných rokoch mám stále naliehavejšiu. Obzvlášť odkedy som sa zoznámil so Stefanom Zweigom, ktorý v svojej knihe Svet včerajška si stále opakovane kládol otázku, ako mohol zabrániť tomu, aby sa nestala prvá a potom druhá svetová vojna, ktorá vlastne, počas ktorej aj ukončil svoj život. A ja som si uvedomil, že aj dnešné umenie sa môže tváriť, že okolo nás sa dneska nič nedeje, ale častokrát práve umelci zvyknú byť veľmi citliví a dokážu nielen predvídať to, čo sa deje, ale aj reagovať vlastne a možno ľudí upozorniť na niektoré témy. Bol som napríklad pred pár mesiacmi v Miami a bol som šokovaný, že koľko umelcov sa venuje problému, ktorý samozrejme pre Miami Beach je existenčný, pretože Miami Beach by do 60 rokov a horšie prognozy hovoria, že do 30 mala zaniknúť, lebo bude pod vodou a neexistuje spôsob záchrany. A práve veľmi veľa umelcov toto tematizuje, túto tému upozorňuje na to. A mám pocit, že častokrát ľudia si niektoré témy vedia lepšie zvizualizovať. Hovorí sa o tom, že aj Mečiarove amnestie boli zrušené do istej miery aj vďaka tomu, že vyšiel vlastne film o týchto amnestiách. A tým pádom vlastne ako keby umelci za istých okolností môžu pomôcť spoločnosti niektoré problémy si uvedomiť. Hej, to, že či tam reálne dôjde k nejakým zmenám alebo nedôjde, či ľudia začnú viac kriticky myslieť, je ťažko predvídať, ťažko odmerať, ale ja by som sa rád aspoň o čosi za seba pokúsil.
Možno by som sa ešte vrátila späť k tým tvojim projektom. Chcel by si nejaký priblížiť, aby sme si vedeli predstaviť, že ako asi pracuješ teda ty, ako vznikne nápad, ako potom pristupuješ k realizácii toho nápadu, koho oslovuješ prípadne.
Práca kurátora často súvisí s poznaním umeleckých diel, to znamená, že ja sa snažím čo najviac cestovať po svete, aby som poznal aj zahraničných umelcov. Som v 96. študoval krátko v Kodani a som zistil, že to Dánsko má 5 miliónov obyvateľov ako Slovensko, ale my absolútne netušíme, že nejaká dánska umelecká scéna existuje. Hej. A uvedomil som si, že veľmi málo slovenskí kurátori cestujú aj do takých tých okolitých miest ako Budapešť, Varšava. S Prahou samozrejme tá komunikácia bola užšia. A ja samozrejme úplne môjim snom je mať úžasnú databázu, do ktorej by som mohol napísať, akú výstavu chcem robiť a umelci by sa buď dozvedeli o tom, že takáto výstava na danú tému, napríklad xenofóbie, vzniká a mohli by buď vymýšľať nové diela alebo ma upozorniť na to, že už niečo majú, takže snažím sa niekedy pracovať aj s takým medzinárodným networkom kurátorov, ktorých prosím o pomoc, že či nevedia o nejakom umelcovi, pretože samozrejme nemožné, aby som ja poznal to, čo vlastne pred týždňom niekto vytvoril, kdežto tí kurátori v zahraničí to môžu robiť. A samozrejme platí to všade vo svete, že častokrát sa potom kurátor dostáva aj k tomu, že si nejakých umelcov obľúbi, stane sa ich dvorným kurátorom a s nimi potom rád pracuje. To znamená, že mám ja tiež vo svojom okruhu umelcov, ktorých možno vystavujem častejšie, rozumiem im a niekedy dokonca mám aj pocit, že som prizvatý možno aj takému procesu spolutvorby. Čiže nie som ja len ten divák, ktorý reaguje, ale možno aj v debate sa darí, že vznikajú umelecké diela. To znamená, že pre mňa ako pre kurátor je samozrejme vždycky dôležité nejakým spôsobom spochybňovať tie hranice, spochybňovať také tie zaužívané schémy. To znamená, že robiť výstavu bielej kocke a mať na to veľký rozpočet a volať tam slávne svetové superstars mi príde ako mimoriadne nudné. Sú samozrejme vo svete galérie, ktoré toto robia a robia to kvalitne. Je potom samozrejme otázka, že či ja vystavujem dielo, ktoré už bolo vystavené v 20 alebo 50 galériách, alebo pre mňa a pre moju výstavu ten umelec vytvára niečo úplne nové, čo možno, že aj do istej miery zmení beh súčasného umenia, súčasnej umeleckej scény. To znamená, že mňa samozrejme mnoho viacej lákajú práve také tie výstavy, kde ten umelec môže reagovať na priestor, kde môže reagovať na nejakú spoločenskú alebo sociálnu tému, a kde vlastne ja ako kurátor nie som len ten, kto napíše text a pomôže mu nejak manažersky, lebo samozrejme dneska tá úloha kurátora je mnohom manažerská. Kurátorské štúdia vo Viedni na Universität für angewandte Kunst sa volá Educating, Curating, Managing, ECM. Čiže oni vlastne učia kurátorov zároveň aj manažovať, aj vzdelávať, pretože to vzdelávanie vlastne, ako sme na začiatku hovorili, tiež s tým úzko súvisí. Čiže keď prídem k umelcovi do ateliéru, tak to už je častokrát ten vrchol ľadovca, že už možno, že mám priestor, už mám rozpočet, čo samozrejme takto možno fungujú niektorí takí tí elitní kurátori, ktorí pracujú vo veľkých galériách, kde majú veľké priestory a veľké rozpočty garantované na niekoľko rokov dopredu. Ich nevýhodou je, že ten výstavný program zostavujú na 2-3 roky dopredu, čiže nemôžu zareagovať na nejakú utečeneckú krízu napríklad, ktorá sa nám tu stala. A menší kurátor, ktorý je tzv. Freelance, čo vlastne ja som dneska freelance kurátor, že nemám vlastný priestor, v ktorom by som robil výstavy, tak mám istú výhodu v tom, že môžem vlastne ad hoc začať pracovať na nejakej téme. Nevýhodou je, že nemám žiaden priestor, nemám rozpočet, čo samozrejme moje plány kurátorské môže do istej miery obmedzovať, kým samozrejme nezoženiem nejaký vlak, nejaké nákladné auto alebo nejakú inú galériu, ktorú si na takýto účel požičia.
Je to teda asi dosť o grantoch a nejakom fundraisingu?
Tak súčasné umenie je strašne drahá vec. Není to vlastne o tom, ako keď básnik si sadne za počítač a začne skladať báseň. Hej. Samozrejme, že to nevyžaduje. Častokrát to vizuálne umenie dneska vyžaduje obrovské rozpočty a aj preto, keď sa ma dnes ľudia pýtajú, že či si nechcem už konečne otvoriť nejakú galériu, lebo som galérii v živote veľa mal, tak im hovorím, že ja rád, ale až keď zoženiem priestor, ktorý nebude stať veľa peňazí, alebo ideálne, ktorý bude zadarmo, aby som peniaze, ktoré zoženiem či už z grantu alebo od sponzorov, mohol používať na produkciu umeleckých diel, lebo umelci majú úžasné myšlienky. Akurát dať im 100 eur, dať im 10 000 eur alebo dať im 100 000 eur je strašný rozdiel. A dneska samozrejme nie sú umelci, ktorí by pripravovali projekty, ktoré stoja 100 000 eur na Slovensku, ale existuje taká jedna zberateľka, volá sa Francesca von Habsburg a ona práve takéto projekty podporuje, že dáva umelcom veľké peniaze a nekupuje ako iní zberatelia umelecké diela tak, že príde do ateliéru a vybere si toto, toto a toto dielo, ale pomúkne umelcovi veľký rozpočet na to, aby vymyslel nejaké úžasné dielo, ktoré by za iných okolností nevzniklo. A toto je niečo, čo práve aj mňa láka pri robení výstav, aby som vlastne zohnal peniaze na to, aby umelci mohli si dovoliť zrealizovať niečo, čo možno je o čosi drahšie, ako im ich bežné mesačné výdavky dovolia. A toto samozrejme je úloha, ktorá v našom prostredí nie je veľmi jednoduchá.
Pre mňa to znie tak veľmi zložito byť kurátorom, hlavne takým freelance, keď vlastne sa musíš postarať o to, aby si sa k tým peniazom dostal, že nemáš nejaký vopred rozpočet. Je to reálne byť freelance kurátorom na Slovensku?
Keď som zakladal Kunsthalle, tak som sa rozhodol, že my budeme veľa pracovať s externými kurátormi, pretože vo svete je štandard taký, že tí freelance kurátori pracujú aj s inštitúciami a sú platení tak, že jednoducho dokážu zaplatiť nielen tých pár mesiacov prípravy výstavy, ale aj tých pár mesiacov výskumu. Pretože dneska robiť kurátora bez toho, aby človek sa venoval vede a výskumu, prakticky nie je možné. A samozrejme ten výskum nejakej zložitejšej témy typu 90. roky, 0. roky alebo aj nejakým tematickým výskumom, tak to častokrát trvá niekoľko rokov. A teraz je otázne, že kto to človeku zaplatí. Čiže som sa naučil, že doma je lepšie nehovoriť o tom, že neviem, z čoho budeme na budúci mesiac platiť hypotéku. Ale jednoducho vždycky sa mi nejakým spôsobom podarilo nájsť peniaze na to, aby sme projekty mohli robiť. Samozrejme, niekedy mi bolo ľúto, že to nemôže byť vo veľkej budove na námestí v centre mesta. Ja musel som sa uchyliť nejakým experimentálnejším modelom fungovania, ale poznal som to ako výzvu a práve som mal pocit, že to je o mnoho atraktívnejšie pre mňa ako kurátora nepodľahnuť takým tým inštitucionálnym istotám a tomu, že teraz už mám zamestnanie do konca života a už si môžem robiť, čo chcem a možno ako sa hovorí aj o umelcoch, že niekedy, keď sú do istej miery v zložitejšej situácii, nechcem povedať priamo nešťastní, tak sa im tvorí lepšie, tak niekedy aj možno tí freelance kurátori musia byť o mnoho dynamickejší a o mnoho aktívnejší k tomu, aby nejakú výstavu predstavili, a zároveň im to spätne dáva energiu, ktorá sa v inštitúciách len tak nevidí.
Teraz som sa chcela spýtať, že ako sa dá kurátorstvo študovať, ale neviem, či po tomto dokážeme niekoho na kurátorstvo ešte namotivovať.
Kurátorstvo sa bežne vo svete študuje, dokonca pred pár rokmi, keď som otváral kurátorské štúdia, tak som zistil, že vo svete to už je taká prefláknutá oblasť štúdia, že kurátorstvo by chceli študovať všetci a považujú sa to za taký v úvodzovkách veľmi sexy predmet. U nás paradoxne žiadne kurátorské štúdia neexistovali. Ja som teda krátko študoval na vzdelávacích programoch, ktoré pripravovalo Sorošovo centrum súčasného umenia ešte v 90. rokoch vďaka Márii Hlavajovej. A potom, keď som vlastne na viacerých projektoch stále hľadal nových kurátorov, tak som si uvedomil, že dosť, že treba tých kurátorov treba začať vzdelávať a otvoril som vlastne taký vzdelávací program, ktorý sa volal kurátorské štúdia. A to som mal pocit, že skutočne ten hlad mladých ľudí po práci kurátora je veľký, aj keď samozrejme tie existenčné garancie nie sú veľké, ale je treba povedať, že mnohí títo absolventi sa časom môžu zamestnať aj v nejakých veľkých galériách a múzeách. To znamená, že nemyslím si, že by tá práca kurátora mala byť odstrašujúca, alebo že by sa ňou vôbec nedalo prežiť.
A čím je to, že na Slovensku neexistujú programy, okrem teda toho, ktorý si priniesol ty, nie je na vysokých školách program, ktorý by vyučoval kurátorstvo? Čím to je?
Do istej miery Vysoká škola výtvarných umení, ktorá už otvorila štúdium teórie práve teraz čerstvo, tak sa tomu vyhýbala v minulosti. Katedra dejín výtvarného umenia na Filozofickej fakulte stratila akreditáciu a mal som pocit, ako keby vlastne tí profesori, ktorí viedli tieto katedry, si neuvedomovali potrebu práve vychovávať tie ďalšie generácie a podľa môjho názoru v tejto chvíli tým trpí celá umelecká scéna, že jednoducho nemáme tu vzdelaných ľudí, aj keď samozrejme je treba povedať, že veľa mladých ľudí si toto štúdium doplnilo v zahraničí, to znamená, že absolvovalo programy, čo je v istom zmysle ešte dôležitejšie, lebo ja keď som začal študovať na Filozofickej fakulte, tak nielen, že mi v tom katedra bránila, aby som chodil do zahraničia, ale takmer to blokovali. A podľa mňa dneska úplne kľúčové, a to samozrejme odporúčam aj všetkým umelcom, aj kurátorom, aby čo najviac chodili do sveta a získať zahraničné vzdelanie. Sice môže byť ako mimoriadne prínosné, na druhej strane niekedy človek skutočne potrebuje poznať aj tie lokálne pomery. Takže keď som napríklad projekt management študoval v Salzburgu, tak som si uvedomil, že áno, že keď nám tí americkí profesori prednášajú o tom, ako sa tí sponzori zhaňajú v Amerike, tak to je síce dobrý príklad a veľmi ma to povzbudilo, aj keď u nás to samozrejme, to prostredie funguje trošku ináč.
Vieš povedať niečo, čo na tvojej práci ťa tak najviac náplňa? Niečo také, že toto sú tie pekné momenty, kvôli ktorým robím svoju prácu, kvôli ktorým som kurátorom?
Tých pekných momentov je strašne veľa. On už aj sedieť v ateliéri obklopený umeleckými dielami je fascinujúce, potom keď ešte človek zrazu má možnosť aj sa rozprávať s umelcom, tak to je nesmierne obohacujúce. Samozrejme pre mňa A ja som teda vždycky mal pocit, že tým môjim poslaním je práve divák. A vidieť diváka, ktorý sa teší, a toto som samozrejme zažíval najviac v New Yorku, tam som mal pocit, keď sme robili výstavu, že tam tí ľudia skutočne sa až rehotali pred tými umeleckými dielami. Vo Viedni niečo také prakticky nezažijete, lebo Viedenčania sú úplne iní ako New Yorkčania. Ale samozrejme, tak keď vidíte, ako sa vlastne človek pred to umelecké dielo postaví, začne s ním komunikovať a keď vidíte, že sa v ňom deje nejaká premena, tak ono to reálne sa dá na tom človeku odpozorovať. A potom, keď ten človek sa zrazu uvoľní a dospeje aj k nejakej reakcii, ktorá je odčítateľná, tak toto je možno taký moment, ktorý je samozrejme pre mňa veľmi dôležitý v smere k jednotlivému divákovi. Na druhej strane taká téma, ktorú ja dlhodobo riešim, je rešpekt slovenského umenia v zahraničí. A slovenské inštitúcie žiaľ tomuto prikladajú veľmi malú prioritu. A ja sa snažím študovať to, akým spôsobom sa teda slovenskí umelci do medzinárodného prostredia dostávajú, ale nedostávajú oni takmer žiadnu štátnu ani inštitucionálnu lokálnu podporu. A toto je vlastne tiež ďalšia vec, ktorá ma mimoriadne teší, keď vidím, že nie len na Slovensku vyšiel dobrý text v dobrom odbornom časopise o našom umelcovi, ale keď vidím, že ten umelec zaujal významnú zahraničnú inštitúciu, že o ňom vyšla renomovaná kritika v dobrom zahraničnom časopise. Toto sú samozrejme na úplne inej úrovni radosti, ako keď vidím tú úprimnú radosť možno dieťaťa, ktoré sa teší z výstavy, keď vidím, že jednoducho tí naši umelci vedia zaujať aj zahraničnú scénu. Aj keď teda do istej miery to moje kurátorské pôsobenie nikdy nebolo zamerané na prácu so slovenskými umelcami, lebo vždycky som mal pocit, že umenie je medzinárodné a nepozná žiadne hranice. A snažil som sa vlastne vo svojich kurátorských projektoch pracovať s umelcami bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú.
Chystáš teraz nejaký nový projekt, o ktorý by si už mohol prezradiť?
Tým, že ja som v roku 99 otvoril galériu, ktorá sa volala Space, a tým, že teraz galériu nemám, tak som si kládol otázku, že ako by mala vyzerať galéria, ktorú si raz otvorím. A povedal som si, že není vôbec ju nevyhnutné otvoriť tento ani budúci rok, ale že je dôležité pokúsiť sa pochopiť, ako sa mení naša doba, ako sa menia návyky divákov a zároveň aj ako sa mení vlastne spôsob prezentácie súčasného umenia. Lebo to, že každý z nás, keď si predstaví galériu alebo výstavu, tak si predstaví nejaký priestor, v ktorom sú umelecké diela, tak to sú také predstavy, ktoré sú už dnes pomerne historické. A mňa práve láka zamýšľať sa nad tým, ako by mohla fungovať taká tá umelecká prevádzka, ako by mohla fungovať nejaká galéria nového typu, ktorú možno ešte zatiaľ nikto ani vo svete nevymyslel, ale kde by vlastne k tej komunikácii medzi divákom a umeleckým dielom dochádzalo úplne ináč. A tuto vlastne mám také tri cesty, ktoré zatiaľ mám pred sebou vymyslené. A povedal som si teda, že budem teraz pár rokov na tom pracovať a potom sa pokúsim niekoho nájsť, kto by to bol ochotný zaplatiť, aby sme takýto nový typ galérie alebo múzea vedeli uskutočniť. Ale nechcem začiaľ prezradiť, lebo síce mám veľa nápadov, ako by to malo fungovať, ale zatiaľ si ich testujem vo svojich projektoch.
Tak ja zostávam zvedavá a ďakujem ti aj za tvoj čas.
Ja by som sa na záver veľmi rád zdôveril, že sa teším tomu, že týždeň bude mať takýto podcast, ktorý sa venuje aj vizuálnemu súčasnému umeniu, pretože týždeň čítam v podstate od jeho začiatku a vždycky som mal pocit, že práve ten môj priestor, v ktorom ja pôsobím, nie je dostatočne pokrývaný týždňom. Držím palce tvojmu podcastu a verím, že sa ešte dopočujem prostredníctvom tohto formátu o mnohých zaujímavých výstavách a umelcoch doma a zahraničí.
Toto bol podcast Jedným ťahom. Moje meno je Katarína Janičková a ak sa vám môj podcast páčil, ďalšie časti nájdete na www.týždeň.sk alebo vo všetkých streamovacích službách.